Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, lasai, ez da ezer gertatzen. Egilea, Ana Malagon. Ana Malagon web diseinatzailea eta idazlea da. Gaur irakurriko ditugun testuak, lasai, ez da ezer gertatzen, bere lehen liburutik hartuak dira. Liburu hau 2014an argitaratu zen Elkarren, baina lehenagotik Malagonek bere blogean argitaratuak zituen bertako ipuinak, edo zehatzago esateko, mikroipuinak. Izan ere, bilduma osatzen duten testuak, horri erdi inguruko pilula mudukoak dira. Oroitzapen bat, egoera bat, elkarrizketa bat. Liburuaren itzaurrean Iban Zalduak dioen bezala, hiriko ipuinak dira hauek, izpide dituztenak, ingurune urbanoko biztanleen egunerokotasunaren absurdoak, dezepzioak, gabeziak, antzietateak. Gizakien ahulgune ez eta alderdi ezain ikusgarriez mintzo badira ere, umore beltzaz eta ironiaz zipristindurik datoz, eta beren trinkotasunean atximurka eta kili-kili egiten digute aldi berean. Barreka jartzen gaituzte, baina betaurrekoak baldin badauzkazu, eutzi ondo. Bestela, gutxien espero duzunean, jasoko duzun belarrondokoarekin lurrean kristal pusketa patzen aurki dezakezu zeure burua. Dio Iban Zalduak sarreran, liburu hau bakardadaren mapa moduko batela. Baina hain bakarrik ez sentitzen laguntzen diguna. Zeren, bakardadea, azken batean, leku jendetsua baita. Beraz, lasai, ez da ezer gertatzen. Eta adi egon, ze laster, 2017 honetako apirilean, Ana Malagonen liburu berria eidator. Eta orain, entzun dezagun, lasai, ez da ezer gertatzen. Asma. Ez nuen asmatismo bat asmatu nuen. Horrela laburbilduko nuke gertatu zena. Gertatu zena hori baino gehiago izan bazen ere. Serotonina stock arazo bat. Neurokonektoreak ez dira Amazon. Gehiago dira Emaus, baina nik orduan enekien hori. Nik orduan asma nuela asmatu nuen. Arnasa falta zitzaidalako. Eta inolako proba medikorik gabe, behin betiko autodiagnostikoa egin nuen. Lasai, ez da zer gertatzen. Esan zidan amak, goizeko ordu bietan telefono dein negarti baten ondoren, itotzen ninduen apartamentura heldu zenean. Lasai, ez da ezer gertatzen. Esan zidan psikiatrak urrengo egunean, favore bat eginez kontsultan hartu ninduenean. Lasai, ez da ezer gertatzen. Maiz entzun bodidasun esaldia da. Baina, zerbait gertatzen da. Ezer gertatzen ez denean, batez ere. txanda. Soinketako andereñoak agintzen zuen. Inok baino gehiago. Ilara batean jarri eta eskerra, eskubia, esaten zuen bere ahots martzial horrekin. Txanda zegokionean, bakoitza andereñoaren alde batera edo bestera joaten zen, haren esanetara. Azkenetarikoa izaten nintzen ni. Urduri, lotxati, beldurti ura. Eskubi, eskubi, eskerra! Nire gelako lagunak zalantza izpirikabe albo batean eta bestean kokatzen ikusten nituen, miresgarria suertatzen zitzaidan segurtasun batekin. Eskerra, eskubi, eskerra! Eta azkenean, ilara agortu eta nire aintza eta ospe unea heltzean, okerreko aldera joaten nintzen beti. Eskerra! Errepikatzen zidan oio batekin. Kontrako aldera jotzen nuen orduan. Nahasturik, larriturik, berezker eskubiak eta nireak, ez zirelako sekula bat etortzen. Kombinazioa. Kutxazainean sartu zen. Goizeko 3:26 ziren bere ordulariaren arabera. Txartela sartu zuen, kodearen zenbakiak idazteko. Dirua ateratzen zuen bakoitzean gogoratzen zituen Manu eta haren urtebetetzea. Kombinazioa aldatu eta Manu ahaztu behar zuen behingoz. Hori erabaki zuen aurrekoan eta zenbaki berriak sartu zituen. Bi aldiz. Zenbakia aldatu nahi zuela baiestatuz. Manuk eta haren urtebetetzeak esanahia ukitzeari utziko ziotela. Baina orain, ez zen kode berria gogoratzeko gai. Manu etortzen zitzaion gogora. Eta uztailaren hirua. Haren indiferentziak egindako mina. Ezinak utzitako utxunea. Bigarrenez saiatu zen bizitza berri honen kombinazioa gogoratzen. Hirugarrenez, kutxazainak txartela irentzi zuen. Ezetasuna. Ziztu bizian igo zituen atariko eskailerak, igogailoaren botoia sakatzeko. Presaka. Belaunak elkartu zituen, erritmorik gabeko dantza urduri batekin. Igogailutik atera bezain pronto, etxeko timbrea jo zuen, amaren ohiko pauso arinak entzuteko irrikan. Timbrea jo zuen berriz. 3 edo 4 aldiz. Alferrik. Erantzunik ez. Momentu bat izan zen. Geldoa. Beroa. Begiak ezetu zitzaizkion. Eta bere gustokoena zen txandal grisaren galtzak. Eta ate aurrean zegoen alfombra. Horrela aurkitu zuen amak erosketetatik itzultzean. Jende asko zegoen supermerkatuan, esan zion amak. Hemen ez zegoen inor, erantzun zuen berak. Sorura begiratu zuten biek. Saskia. Gauza arruntak tira. Aldiro bat. Kafe pakete bat. Tomate saltzako tetrabrik txikia. Kalkulua egin du. Hemendik aste pare batera, hortzetako pasta. Gorkak supermerkatuko korridoreetan Saskia abandonatzen duenean, Ainoak Saskian zeozer erortzen uzten du, eta apaletara begira ibiltzen jarraitu. Disimulu anonimoan. Ohartu gabe hartu omen duen desodoranteak, nahasturik utzi du Gorka. Aurrekoan jogurtaiek utzi zuten bezala. Usaina gustatu zaio. Baina, kezkaturik dago. Medikuaren gana joan nahi du. Ia konzentratzeko zerbait ematen dion. Ezin daitekelako ausazko erosketen zoriaren menpe bizi. Garesti zamar. Aterako zaizkiolako. Kreditua. Gasolindegian ezagutu zuen depositoa eta bere fantasiak betetzen zituen Ander. Aste azken goizeko txandan, 7:45 aldera, agertzeko ohitura zuen, edo beharra. Automobilean gelditzen ziren gizon trajedun pare baten konpainian, noizean behin. Bakarrik gehienetan. Diesela eta txikle pakete bat kobratzen zizkion, eta ezoiko irribarrea oparitu. Kreditu txartelarekin batera ematen zion nortasun agiriari begiratzeko, behar zuena baino denbora gehiago hartzen zuen. Parean zuen Anderren aurpegiarekin behin eta berriz alderatzen zuen argazkia. Asteazken egun sentien zain izaten zen, ez zuen Ander ostiral arratzalde hartan gasolindegian espero. Kobratu iezadazu hau ere mesedez, esan zion. Kreditu txartela hartu zuen. Anderren nortasun agiria, semeak eskatutako gusanito poltzaren ondoan utzi zuen. Unikornioarena. Unikornioa ikustera zirkura eraman behar ninduen amak eta aste osoa igaru nuen lorik egin gabe. Egun handien bezperetan beti, gaur egun ere, egiten dudan bezala. Pelikuletan agertzen zirenen antzekoa izango zela amesten eman nituen gau behila haiek. Zuria izango zela. Ederra. Magikoa. Zuzendariak numeroa aurkeztu zuen, mikrofonoaren beharrik gabe, barrenean gelditzen zitzaion entusiasmo guztiarekin. Unikornioa zen, bakarra munduan, naturaren mirari bat. Gure lehenengo eta azken aukera izango zenura. Prestote ginen galdetu zigun, eta nik prestegon ezarren baietz esan nuen garrasika. Argiak itzali egin ziren. Foku bat piztu. Eta hor agertu zen. Ez oso majestatikoki egia esan, unikor kopetan protesi bat zeukan ardi ura. Ura zen naturaren miraria. Ura zen lehenengo eta azkeneko aukera. Amak besarkatu egin ninduen. Pelusak. Erratzarekin jasotako pelusak patioko leihotik behera botatzea bizitzeko modu baliagarri bat dela erabaki du bizilagunak. Alde bakarreko erabakia izan da, anonimotasunak eta gravitateak babestua. Zintzilikaturik dudan arroparen gainean erori dira. Arropa astindu eta nire sukaldean daude orain. Erratzarekin jaso berri ditudan nire etxeko pelusen antza dute. Batu egin ditut, nahaztu eta konfunditu. Eta bitan pentsatu gabe, patioko leihotik behera bota ditut. Azpian bizirenaren arroparen gainean erortzen ikusi ditut. Hor daude, suspentzioan. Gure egunerokotasunak, hautzak, ileak, apurrak, miseriak, pelusak, existentziaren katea. Ederrena. Makillatu egin naute. Ondo jantzi. Itxura on bat eman. Eta garrantzitsuena dena. Gaur isilik nago. Ez dut hanka sartuko. Ez dut bestetan bezala inor azaldatuko duen ezer esango. Arrazoia izango dut eta arrazoia emango didazue. Nire inguruan bilduko zarete horretarako. Gaur, ni naiz tanatorio honetan ederrena, zalantzarik gabe. Eta zue guztiak, negarrak desitxuratutako munstroak. Ambulategi aurreko bankua. Noizean behin gertatzen da. Ambulategiaren aurrean dagoen bankuan eserita aurkitzen dut bikote bat. Edo bakarrik dagoen norbait. Negar egiteko gogoarekin ikusten ditut batzuk eta bestea. Estoldara begira. Estarriko korapiloa ikusten zaie isa izpien beharrikabe. Ambulategitik atera berri dira. Posible zen diagnostiko okerrena jaso dute. Hiltzera doaz. Denokoaz hiltzera, baina haiek laster hiltzera doaz. Egia jakina izuten, eta orain, gordinegia zaie eriotza hurbilaren egia hori. Horregatik esertzen dira bankuan. Eriotzaraino ibili egin behar izango dute. Ordainduko dizut. Kostaldeko errepidetik indoa zen gizona, atzean generaman bere semea, eta ni. Hirurak isilik. Orduan gizonak esan zidan. ordainduko dizut, dena ordainduko dizut. Eta Patrikatik sobre gizen bat atera zuen, diru mordo batekin. Esan zidan, gelditu automobila, mesedez. Jaisteko eskatu zidan ondoren. Egiten ari nintzena gehiegi pentsatu gabe, dirua hartu eta jaramon egin nion. Haizeak gogor eta hotz jotzen zuen paraje hartan. Gizonak nire lekua hartu zuen, volantea biratu, eta alizan zuen guztia azeleratu zuen. Amildegitik bera erori zen. Diruarekin, auto berri bat erosi dugu hileta etxearentzat. Potentzia handikoa da. Menestrak. When it started out it was nothing. Azken aldian eta azkenean maitasun historia guztiak supermerkatuetako janari izostuen sailean irudikatzen ditut. Dibortziatuekin maite mintzen ikusten ditut eskondu aspertuak, eta alargu minduekin inoiz maitasuna ezagutu ez dutenak. Menestra poltzak hartzen dituzte eskutan, eta barruan egindako pila izostuak desegiten saiatzen dira. Esna egiten dituzte teknikolorreko ametsak. Arkoien hotzak esnatzen ditu. Oferten arteko zalantzarekin mozorrotzen dute, irmoki desiratzen duten bestea. Beste hori. Izostu nahi duten denboraren hipotermiak jota. Haiek. Ni. Pijamaren azalpena. Lotza sakon bat sentitzen duzu, patioan pijama hori zintzilikatu behar duzun bakoitzean. Itxusia da, infantila, eta gainera, deigarria, oso deigarria. Seigarren pixutik ikusteko modukoa. Aldamenean ohar bat zintzilikatzea bururatu zaizu, edo buzoietan zehozer idatzer ikustea. Justifikatzeko. Amak erosi zidan, erosoa da. Beroa ematen du. Eskatu ez dizuten azalpenaren zorra kitatu nahi duzu. Latzagoa egiten zaizulako, onartzea. Zerekin oheratzen zaren, inporta zaionik, ez dagoela. Artilea. Etxeko kalefakzioa ez da bilondo. Baina ez dute elkarren beroa bilatzen. Temperatura 0 azpitik dago beraien artean ere. Bestea ferekatu beharrean, bakoitzak soinean daraman artilezko txaketa lastantzen du. Artilezko harresiak eraiki dituzte beren artean. Artilezko artilleria batek bermatzen ditu mugak, gertatu ez den gerra baten bake honetan. 12. urte hurrena ospatzeko, teledendako batamantabana oparitu diote elkarri. Produktu ona da, koxotasuna ematen du, eta ez dute konpartitu beharrik. beti bezala. Burua altxatu zion. Atzean zuen almohada txukundu alizateko, erosoago egon zedin. Medikua da, Javier. Oso ona. Zeme zintzoa gainera. Ezagutzen duzu, Javier?
Bai, ezagutzen dut.
Ederki zaintzen nau berak.
Eta zeme azken, ez alduzu alabarik?
Bai. Baina oso gaiztoa da. Ez dut ikusi erekin nahi. Oso gaiztoa da eta ez dut batere maite. Maite deitzen da, baina nik ez dut batere maite.
Javier heldu zenean postrea ematen ari zitzaion.
Nola dago gaur?
Galderari. Beti bezala. Nekatu batekin erantzun zion.
Koilara eman zion lana amaitu zezan.
Atariko kristaletik, kalean automobilek argitutako putzuei begira gelditu zen une batez.
Arratsaldeon, Maite, ze moduz ama?
Beti bezala.
Bizilagunak sartzeko irekitako atetik atera zen. Eta aterkia zabaldu. Eta alde egin. 62 urtez barrenean gordetako malko batek ies egin zion. Gauean berriz izango zen bueltan.
Eulien sakrifizioa.
Udako etxeko lorategian agertu zen egun batean. Aitari galdetu zion Ainhoak, nola, zergatik? Galdera guztien erantzuna izaten zuen aitak, agertu da eta kitxo, esan zion. Besterik ez? Goiz batean agertu zen. Agertu, xinpleki. Agertu, isilik, landareen artean. Inor konturatu gabe ehundutako amaraunaren gainean. Geldirik. Nor eroriko zain. Ainhoa euliak harrapatzen hasi zen orduan. Hegoak kendu eta sarearen gainean uzten zituen. Jana ala lagunak izangote ziren. Handik ordu batzuetara itzultzean, ez zegoen eulien arrastorik. Udako egun haiek, armi-arma elikatzen igaro zituen Ainhoak. Eulien sakrifizioarekin gizentzen. Baskaren gehiagikeriak iltzuen. Lagunen faltak, esan zion Ainhoak aitari. Badakizu zer den hori.
Bizilagunarekin topo egiten dudan bakoitzean, gauza bera esaten dit. Triste bizi dela, senarra hil zenetik. Bi urte pasa dira. 7 aldiz gurutzatuko ginen atarian, eta guztietan, gauza bera. Gaztetatik elkarrekin izan ginen, badakizu zer den hori. Ez dakit zer den hori. Nire txeko atea irekitzen dudan bakoitzean, dena isilik aurkitzen dut beti. Hori da ezagutzen dudan bakarra. Ez da esatera ausartzen, baina bere etxera gonbidatu nahi nau eta denbora luze hitz egin.
bakardadearen kafesnea eskutan osten utzi. Arratsaldea, iraganean, iragan bitartean. Norbaitek, axolaz eta elkartasunez entzuten duelarik. Jakin, zer den hori. Jakin dezadan, nik ere. Sariak. Ez diot inoiz kartetan ibiltzari afizio berezirik izan, baina ez dago beste entretenimendurik arratsaldetan. Telebistaren volumena goraino dago, erdigorrak gaudelako ia denak. Ez dugu gure artean ia hitz egiten, gauzak erdipurdia hitzeak eskatzen dizkigun berreraikuntza lanak nekagarriak direlako. Begirada gurutzatzen ditugu, bestearengan seinale bat harrapatu nahian, baina gehienak ez dira bista txarraren edo gure nervio sistema ondatuen keino inkontrolatuak besterik. Hemen ez dugu dirua gordetzerik, beraz, daukagun presiatuena ipintzen dugu mai gainean, jokoari gatzapur bat emateko. Nahiko jokalari kaskarrak garen ez denak, arratsaldaren amaieran ez dago irabazle edo galtzaile argirik. Meriendako kafesnearen azken ondarrekin eramaten ditugu ahora partidatan lortutako pilulatxoak. Lagune medikamenduak hartzean zer gertatuko zaigun, ez dakigu. Gogor jokatzen dugu zirrara hori irabazteko. You had some sort of different plan. You left town on the stage. Banaketak. Serio zeuden gurasoak bi aizpei begira. Berak ez zuen gaizki egindako ezer gogoratzen. Arratsaldean parkean ibili zen, beti bezala, auzoko lagunekin. Etzen ezer berezirik ertatu. Ez azerrerik, ez istripurik. Zer egin ote duzu oraingoan? Esan zion Martari belarrira. Zer egin ote duzu zuk, nik ez dute zer egin. Zuen aitak eta biok, banatu egin behar dugu. Elkar maitatzeari utzi diogu eta hoberena dela pentsatu dugu. Baina zuek maite zaituztegu, asko maite zaituztegu. Isilunea. Nik ez dut Marta maite, banatu naiteke ni ere? Bai, guk ere banatu egin nahi dugu. Isilune ozenago bat. Zoriak. Bimila eta hogeita zazpigarren urtea. Euskadi Estatu Libre arpidetuan. Zosketa eguna. Zoriko demokrazian. Demokraziaren festako tombola. Whisky bat jarri dio Andonik bere buruari. Urikabe. Izotzik gabe. Whisky bat, bere whiskytasunean. Urduritasunari. Hauteskunde sistema erabaki zenean, ideia ona iruditu zitzaion gehiengoari. Baina de montre, ni izan niteke lehendakari. Eta ni dioenean, edanarekin eta emazte hoiarekin arazoak dituen matxilergoko irakasle deprimitu bati buruz ari da. Barne saileko burua, aurreko legealdiko zozketan ateratako legazpiko harakina, enaren zenbakiak irakurtzen hasi da. Eta izenak atzeko zaurrera. Hankak eta abizenak aurretik, pentsatu du whisky botilari azken tantak astinduz. Iru lau, bi bi, sortzi zei, lau bederatzi, a. Lasa, Ruiz, Andoni, lendakari. Aitorpena. Berrogeita mala urte ditut, eta enuen inolaz ere neure burua onelako egoera batean irudikatzen. Ez mezu hau bidaltzen. Ez, esan nahi dizkizudanak esaten. Zaila egiten zait. Enaiz inoiz bereziki trebea izan harreman sentimentalen arloan. Lotza deitu izan dio peti, baina baliteke beste zehozer izatea. Ezintasuna. Zintzoa izan nahi dut oraingoan. Zurekin, inorekin baino gehiago. Orain, inoiz baino gehiago. Ala merezi duzulako. Ala behar duelako. Hau da nire aitorpena. Ez dut zu bezalako inor ezagutu. Ez dut zu ezagutu zaitudan bezala inor ezagutu. Eta ez dut ezagutuko. Ez dut ala nahi izango. Ez da ala izango. Lotza deitu izan dio peti. Ena baliteke beste zehozer izatea. Nazka. Eta orain, utz nazazu bakean. Aldegin betiko. Ez segitu berriz. Ez deitu berriz. Mesedez. Kafe makina. Tanatorioko kafe makinari kolpe amorratuak emateak, ez dio arreba bueltan ekarriko. Ez da, makinak itzuli behar dizkion txamponak ere. Hor nunbait gelditu dira, arrebaren bizitza eta txamponak. Errepide komarkal batean. Makinaren eskutuko bide ilunetan. Kolpeak eman ditzake berak, nekatu arte. Ez du mina besterik sentituko. Hobe du kafea hartu, ostu baino lehen. Bueltarik ez duten bueltak astu. Eguneroko martxa deskafeinatuari ekin. Azukrerik gabe. Tokatu zaizu. Ta, ez dago gustatzen zaizun inor? Bai, badago norbait. Eta, ez aldiozu ezer esan behar. Enaiz ausartzen. Ez dut uste nigartik interesik duenik. Ba, egin beharko zenuke. Eta nire partez, zurekin loteria tokatu zaiola esan. tokatu zaizu. Benetan?
Benetan.
Zure zenbaki atera da. 7, 8, 4.
Ba, perrito piloto hartuko dut. Beti nahi izan dut perrito piloto bat.
Kontenedorea.
Lastana. Ez hitzaidan inolaz ere burutik pasa, horrelakorik gerta zitekenik. Aurretik beste naskekin bezala, diskrezio handiz hartu nituen zure gorpuaren zatiak kontenedore hartan, zabor poltzetan bildurik. Ez hitzaidan okurritu, kontenedoreak arratzalde nahasi hartan, bulebarraren erdian bukatuko zuenik, iraulita, erretzen. Eta zure zatiak, asfaltoan zabalduko zirenik, estanda baten ondoren bezala. Hanka, oina, eskua, bular bat. Manifestariak eta ertzainak izostu egin omen ziren zure inguruan. Koktelak eta gomazko pilotak albora utzi zituzten, mutu eta zurbil. Hori omen diote lekukoek. Ez dut egunkaria erosi. Ez zait politika interesatzen. Sentimentalegia naiz.
Entzun dituzu zenbait mikroipuin, lasai ez da ezer gertatzen liburutik hartuak. Egilea, Ana Malagon. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!